радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: треба да се најде златна средина во ограничувањето на движењето на граѓаните за време на вонредна состојба. Нема свадби во време на коронавирус. Израелецот Амир Ор, лауреат на Струшките вечери на поезијата за годинава. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вонредна состојба, полициски час, временски и просторни ограничувања воведе владата за да спречи ширење на коронавирусот. Од владата велат дека заложбата има ограничувањето на правата да биде минимално и само кога е тоа нужно. Експертите за човекови права порачуваат ограничувањата да бидат јасно образложени и да бидат минималистички за постигнување максимална цел. Вонредната состојба значи ограничување на правата на граѓаните, но треба да се внимава тоа ограничување да биде со точно утврдена цел, а да не премине во волунтаризам. Не смее да се дозволи тие ограничувања да направат поголема штета отколку што ќе донесат користи. Дури и преседателот Стево Пендаровски при прогласувањето на вонредната состојба рече дека очекува владата да биде на висина на задачата и на искушенијата. Од владата велат дека во вонредна состојба сите функции на државата продолжуваат да се остваруваат, а правата и слободите на граѓаните не се ограничуваат по автоматизам. Оттаму велат дека заложбата има ограничувањето на правата да биде минимално и само кога тоа е нужно. Професор Мирјана Најчевска вели дека во уставот се јасно одредени оние права на човекот кои не смеат да бидат ограничени со вонредна состојба, а тоа се правата поврзани со тортура, дискриминација, искажување на мислењето, вероисповеста и слично.
Меѓутоа, секое ограничување мора да биде многу јасно дефинирано и временски и функционално, да се знае зошто се прави, колку време ќе трае и на кој начин ќе придонесе за она што представува јавно добро и заштита на јавното здравје. Значи, не може од ракав да се вадат ограничување, туку тие треба да бидат многу јасно образложени, временски ограничени и во секој случај да бидат минималистички за постигнување на максимална цел.
Вели Најчевска. Професор Башким Селмани од Факултетот за обштествени науки пак вели дека се потребни дополнителни ограничувања.
Фактички ова е епидемија. Епидемијата е поризична од војната состојба, заради тоа движењето на граѓаните треба да се ограничува уште повеќе.
Професор Темел Користески од Универзитетот ФОН вели дека треба да се најде златна средина во ограничување на движењето на граѓаните. Ограничувањето треба да продолжи во граници на мерата, а мера е моментот кога од ограничување на движењето ќе има повеќе штета отколку корист, пишува Ристевски на својот Facebook профил. Соседните земји воведоа и построги мерки од кај нас. Во Србија и во Албанија полицискиот час почнува од порано. Црногорските власти ги објави имињата на луѓето на кои им се издадени решенија за самоизолација, оти тие што доаѓале од странство на кои им изречена оваа мера, не ја почитувале и ги напуштале своите домови. Во Бугарија председателот Румен Радев стави делумно вето на законот за мерки и дејства за спречување на ширење на коронавирусот. Тој рече дека мерките за спречување на коронавирусот се крајно рестриктивни. Гладот ке надвладее над стравот, рече Радев.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Коронавирусот ги одложи свадбите планирани за периодов, оти на сила се мерките за забрана на јавни собири. Кога ќе може пак да се прават свадби, за сега не се знае. Тие што се пред венчавка, плановите мора да ги остават за некои подобри времења. Пандемијата ги погоди сите чинители на индустријата за венчавки, од ресторани, музичари, фотографи и сниматели до фризерски салони, модни креатори и декоратери. Повеќе нова тема од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Тримата пред да се каже судбоносното да пред матичарот. Многу младенци ќе ја заменат со следење на вести и владини препораки за како да се спречи ширењето на коронавирусот со забраната на масовни собири. Стравот од лошата временска прогноза или од погрешно срошен распоред на седење на гости кои може би се скарани соседи се грижи кои денеска им изгледаат смешни на многу парови кои мора да ја откажат свадбената прослава. Откако Светската здравствена организација прогласи пандемија, а македонскиот претседател Стево Пендаровски прогласи вонредна особа во земјава. Голем број на идни брачни парови се соочија со нова дилема. Дали да одложат сватбата на краток или на долг рок? И за кога ќе има нареден слободен термин? Младоженецот Бојан Романовски, кој планираше да се венча во април, вели дека допрва ќе размислуваат со неговата идна сопруга кога ќе го кажат судбоносното да.
Па ние немаме никаков план сега за сега за тоа. Мислам дека нема да може да се помести само за 2-3 месеци заради тоа што сите термини се зафатени. Така да ако решиме да организираме било што би требало да организираме тек до година.
Добро е што за сега нема целосни откажувања на свадбите, но април, мај, а најверојатно јуни се најзагрозени месеци кога нема да може да се прави свадба. Па најголемиот дел од клиентите сакаат да презакажат за крајот на свадбената сезона која завршува во рана есен, вели собственикот на ресторан за свадбени прослави Мартин Ангеловски.
Значи многу мал број од нив ќе можеме ние да има возможност термини во втората половина на летото, затоа што тогаш има други луѓе кои што си резервирале веќе свадби. Значи, они ќе треба бидат спремни на компромиси во смисол да одберат можеби работен ден, да одберат некој празник или некој термин кој што не е пополнет. Секој ресторан има различна ситуација, има ресторани кои што се 100% пополнети.
Ангеловски вели дека за последиците од коронавирусот, сите пресметки кои би ги направиле сега се хипотетички. Реалните пресметки ќе можат да се направат врз основа на тоа кога ќе трае сето ова.
Кај нас конкретно во делот ресторани за свадби, пошто работата е сезонска, последиците би биле катастрофални доколку не се амортизираат. Што значи тоа? Тоа значи дека ние нашите трошоци за цела година ги базираме врз основа на приходи од овие неколку месеци.
Ако ова трае повеќе од 2 месеци, никој од нас нема да може да издржи, вели Ангелковски, кој во ситуацијава привремено го затвори својот ресторан. На ниво на Скопје најмалку 40 ресторани работат сезонски за свадбени прослави кои најверојатно ги затвориле привремено своите врати за свадбарите. Трошоците за свадба најчесто изнесуваат најмалку 3000 евра за мали и скромни свадби, па во зависност од желбите и бројот на гостите, износот може да порасне и во неколку десетици илјади евра. Пандемијата ги погоди сите чинители на индустријата за венчавки, од ресторани, музичари, фотографи, сниматели до фризерски салони, модни креатори и декоратери. За сега нема официјална статистика колку тежи оваа индустрија во земја.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општина Тетово донесе одлука во четврток, кога е пазарен ден, да не работат сите отворени и затворени пазари, за да се намали можноста повеќе луѓе да се соберат на едно место, како дел од мерките за спречување на ширењето на коронавирусот. Од Тетово нијавува нашиот дописник Александар Самарџиев.
Со оглед на поголемата раздвиженост преку ден во Тетово, општината покрај владините со своји мерки се обидува да влие во превенција од ширење на коронавирусот. Со затворање на зелениот пазар во четвртак, кога е така наречен пазарен ден, се прави обид да се намали опасноста од собирање на повеќе луѓе на едно место. Кога е пазарен ден, освен во полузатворениот пазар околу објектот, земјоделски и сточарски производи продаваат многу луѓе од селата. Таква слика со стотици импровизирани тезги на денот има и кај така наречениот женски пазар на патот кон Попова Шапка. Овие две недели нема да се дозволи пазарниот метеж, а општината ќе бара поддршка од полицијата и инспекцијата за спроведување на мерката за предпазливост.
Одлучивме четвртокот како пазарен ден да не се одржи во Тетово овој четврток. Значи сите пазари отворени и затворени тој ден нема да работат и за ова фактички ќе бидат активни нашите комунални инспекции. Побаравме исто така поддршка и од инспекторатот, државниот пазарен инспекторат, но исто така и од страна на полицијата, за да се одржи четвртокот како ден без пазар, имајќи го предвид фактот дека на тој начин ќе го намалиме дотокот на луѓе кои се собираат фактички на тие места.
Изјави градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Дневната раздвиженост низ градот само малку е намален од порано, додека навечер граѓаните практикуваат да останат дома. Како во сите останати места, најфреквентно е околу продавниците и пазарите поради набавката на храна. Сепак постојат и такви кои не прифаќаат да седат дома. Десетици се под полициска контрола дали ги почитуваат мерките за самоизолација дома, а веќе има и пријави до обвинителството за прекршување на препораките од надлежните институции. Тетоската градоначалничка апелираше повеќе да се биде дома отколку надвор.
Што помалку излегуваме, апсолутно повеќе овозможуваме овој процес помалку да се прошири. Значи, секако дека не треба да направиме паника, но апсолутно треба да внимаваме многу. Целата ова состојба нормално бара сериозност од сите нас како граѓани, затоа би сакала да се заблагодарам на граѓаните кои што повеќе би останале дома и што помалку би ги користиле улиците на градот.
Во градот и селата веќе има и затворање на локали кои продолжиле со работа и покрај препораките. Собствениците на локалите ќе се соочат со пријави до обвинителството.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Амир Ор, израелски поет, романописец и есеист, е добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата за 2020 година. Наградата на лауреатот ќе му биде врачена на поетското читање Мостови, една од централните манифестации на годинешното издание на фестивалот, предвидено да се одржи од 26 до 31 август. Љупче Јолевски.
Амир Ор е интригантен автор кој доаѓа и се наврзува на една исклучително богата и влијателна книжевна и културна традиција, како што е хебрејската, која себе си постојано се градила низ вековите како своевиден палимпсест и синтеза на плодоносни геокултурни вкрстувања и разновидни творечки практики. Уште на прв поглед и читање, творештвото на Ор плени со својата вибрантност и енергетски полнеш, непресушниот копнеш и радикалната потрага по новото и непознатото, извонредната сугестивност на лирската интонација, како и повеќеслојната символика на античката митологија, што моќно ги проникнува овие диалошки обликувани стихови и молбени обраќања кон лирското ти, кон другиот, другата. Поезијата на Амир Ор е впечатлива, приемчива, поезија која не му дозволува на читателот да остане рамнодушен, изобилно натопена со својот сочен, свеж императивен јазик, со танцувачкиот динамичен ритам на стихот, со комплексните емоционални и духовни немири, изнедрени директно од бедрото. Ова, меѓу другото, ќе го напише професор доктор Елизабета Шелева, председател на управниот одбор на Струшките вечери на поезијата, во образложението за одлуката израелецот Амир Ор да биде годинашниот добитник на Златен венец на Струшките вечери на поезијата. Ор е водечки израелски поет, писател и есеист, познат како главниот глас на новата генерација од светската книжевност. Автор е на 13 збирки поезија, од кои најнови се Плен, Избрани песни од 2013-та, Крилја и Дете. Неговите песни се преведени на 50 јазици и биле објавувани во поетски списани, антологии и книжевни веб страници, како и во 33 книги низ Европа, Америка и во Азија. Негови романи се Песната на Тахира, фиктивна епопеја во стихови, и Кралството, роман за животот на кралот Давид. Тој е добитник на бројни израелски меѓународни поетски награди. Повеста дека е добитник на Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2020 година, Амир Ор во своето поздравно обраќање до македонската јавност нагласува: не можам да искажам колку возбуда и задоволство им причини веста за добивањето на наградата Златен венец. Струга е преплетена во моето поетско патување на 20 години, откако мојата книга «Да вејки се дишам жива вода» беше објавена во едицијата Плејади во 2000 година, долги години пред мојата избрана поезија да биде објавена на српски или бугарски јазик. Бев сведок преполн со воскит на овој годишен собир на истакнати представници на нашата меѓународната поетска република, кога Бонфоа, Транстромер и мојот пријател Мервин беа добитници на престижниот Златен венец на поезијата, и со враќањето тука во 2020 година како лауреат, чувствувам дека мојата работа е наградена заради тоа што овде се има слух и љубов за поезијата. Кога се враќам во Струга и Охрид, знам дека сум помеѓу луѓе кои читаат поезија, луѓе со префинет вкус за поезија, кои имаат потреба за почитко на уметноста на поезијата, луѓе кои ја разбираат незината длабока вредност и уникатно значење, преполно со мудрост, убавина и диалог, со мечта и креативност, како и со слободата индивидуално да размислуваме и да чувствуваме.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање. Oh, oh, oh.